ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับรัฐบาลเงาเมียนมาประกาศจะไม่ร่วมเจรจาจนกว่ากองทัพปล่อยตัวนักโทษการเมืองกรุงวอชิงตันรักษาความปลอดภัยเข้มก่อนไบเดนแถลงต่อรัฐสภาครั้งแรกยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดในอินเดียทะลุ 200,000 รายและข้อมูลตำรวจสหรัฐเผยเหตุทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียเพิ่ม 169% 3เดือนแรกของปีนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีไบเดนจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาสหรัฐครั้งแรกนะครับโดยคาดว่าจะมีการแถลงนโยบายใหม่เพื่อช่วยเหลือคนอเมริกันข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่บริษัทยาจีนพิจารณาผสมวัคซีนโควิดหลายสูตรเข้าด้วยกันเพื่อเร่งประสิทธิผลและทายาทซัมซุงเตรียมควักกระเป๋าจ่ายภาษีมรดกกว่า $10,000,000ส่งท้ายวันนี้นะครับการย้ายจากทำงานที่บ้านหรือ work from home กลับไปที่ทำงานนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายๆคนติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาหรือรัฐบาลเงาที่ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่พ้นจากตำแหน่งหลังการทำรัฐประหารกล่าวในที่ประชุมอาเซียนนะครับว่าจะไม่ร่วมเจรจาจนกว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดสมาชิกอาเซียน10ประเทศพยายามหาทางออกให้เมียนมาจากวิกฤตการณ์นองเลือดที่ดำเนินมาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงและหันมาเจรจานะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยอมรับข้อเสนอหาทางออกจากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมโดยที่ไม่มีตัวแทนจากทางฝั่งรัฐบาลเงาเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใดไมวินคายทันนายกรัฐมนตรีของรัฐบาล NUG ระบุในแถลงการนะครับว่าจะต้องมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมทั้งประธานาธิบดีอูวินมินท์และนางองซานซูจีอย่างไม่มีเงื่อนไขก่อนที่จะมีการหารืออย่างสร้างสรรค์ได้ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนนั้นยังไม่มีความเห็นโดยทันทีต่อแถลงการจากรัฐบาลเงาของเมียนมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาเซียนจัดประชุมที่กรุงจาการ์ตากับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อกดดันให้มีการยุติวิกฤตการณ์ดังกล่าวผู้นำชาติอาเซียนระบุหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีฉันทามติร่วมกัน5ข้อเพื่อยุติความรุนแรงและสนับสนุนการเจรจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายในเมียนมาอย่างไรก็ตามนักกิจกรรมต่างวิจารณ์ข้อสรุปจากทางอาเซียนนะครับว่าแผนดังกล่าวนั้นช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาและไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของพวกเขานะครับโดยเฉพาะการที่อาเซียนไม่มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางซูจีและนักโทษการเมืองคนอื่นๆแต่อย่างใดนะครับครับและที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมร่วมของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในกรุงวอชิงตันตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปตามเวลาในกรุงวอชิงตันนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาการรักษาความปลอดภัยในกรุงวอชิงตันนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมเมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐนำไปสู่ความรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายรั้วเหล็กสูงยังคงกั้นอยู่รอบเขตอาคารรัฐสภาและมีเจ้าหน้าที่กองกำลังสำรองฉุกเฉินหรือ National Guard ของกรุงวอชิงตันและรัฐต่างๆรวม 2,250 คนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับปกติแล้ววุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกือบทุกคนจะเข้าร่วมฟังคำแถลงของประธานาธิบดีในโอกาสครบ100วันแรกของการทำงานและมีแขกเรือเข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดประมาณ 1,600 คนแต่การแถลงในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมเพียง200คนภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในกรุงวอชิงตัน อย่างไรก็ตามแม้จำนวนผู้ร่วมงานจะน้อยลงแต่การรักษาความปลอดภัยที่รัฐสภากลับเข้มงวดกว่าปีที่ผ่านมานะครับโดยจะมีคณะเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีหรือ Secret Service เข้าทำหน้าที่สั่งการด้านการรักษาความปลอดภัยแถลงการของ Secret Service ระบุว่าในงานกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกของประธานาธิบดีไบเดนต่อรัฐสภาได้มีการจัดวางกำลังรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างทำงานอย่างหนักเพื่อรับรองความปลอดภัยของงานนี้ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีกล่าวแสดงความมั่นใจต่อการรักษาความปลอดภัยในวันนี้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับวันที่6มกราคมแต่อย่างใดนะครับครับและขณะนี้ทั่วโลกต่างจับตามองการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อที่ประชุมของรัฐสภาครั้งแรกนะครับโดยคาดว่าไบเดนจะแถลงนโยบายใหม่เพื่อช่วยครอบครัวชาวอเมริกันและพูดถึงแผนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในวันพุธที่28เมษายนเวลา3ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนจะทำการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะต่อที่ประชุม2สภาที่กรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกซึ่งวาระดังกล่าวก็ตรงกับวันครบรอบ100วันที่นายไบเดนดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกด้วยค่ะคาดว่าประธานาธิบดีคนที่46คนนี้จะพูดถึงนโยบายใหม่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวอเมริกันพร้อมทั้งเน้นถึงบทบาทสำคัญของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกค่ะโฆษกรัฐบาลอเมริกันเจนซากิได้ให้ข้อมูลก่อนพิธีการกล่าวสุนทรพจน์ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะแถลงถึงแก่นสารของนโยบายภายในประเทศโดยจะเน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนด้านการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรนะคะซึ่งรัฐบาลชุดนี้เห็นว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญค่ะแผนดังกล่าวนะคะจะใช้เบ็ดเงินประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้ซึ่งจะมีการริเริ่มนโยบายสนับสนุนการพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียนการให้นักศึกษาเรียนฟรี2ปีในระดับมหาวิทยาลัยการให้เงินสนับสนุนด้านการเลี้ยงดูเด็กการแจกจ่ายเงินจำนวน250ดอลลาร์แบบรายเดือนให้แก่ผู้ปกครองและการขยายโครงการอุดหนุนราคาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนณสถานศึกษาค่ะสำหรับวิธีหางบประมาณเพื่อทำให้นโยบายข้างต้นเป็นจริงนั้นรัฐบาลชุดไบเดนจะทำการเรียกเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับพรรครีพับลิกันและนักลงทุนบางส่วนนอกจากนี้คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะพูดถึงประเด็นสำคัญอื่นๆอีกเช่นความคืบหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อัตราการว่างงานของคนอเมริกันการปฏิรูปตำรวจและมาตรการการซื้อขายและครอบครองอาวุธปืนค่ะสำหรับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำเนียบข่าวเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนจะพูดถึงค่านิยมอเมริกันและลำดับความสำคัญเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับจีนด้วยค่ะที่ผ่านมานะคะรัฐบาลไบเดนได้ประสานงานกับพันธมิตรในด้านต่างๆเช่นความร่วมมือกับประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตซึ่งในเดือนนี้ค่ะทั้งสหรัฐและนาโตก็ได้เริ่มถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานร่วมกันการนำสหรัฐกลับเข้าสู่เวทีโลกภายใต้รัฐบาลไบเดนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากแนวทางอเมริกาต้องมาก่อนภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอดีตทั้งนี้พรรครีพับลิกันได้เลือกวุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์แคโรไลนานายทิมสกอตให้มากล่าวสุนทรพจน์เพื่อประเมินการทำงานของรัฐบาลชุดนี้หลังประธานาธิบดีไบเดนพูดเสร็จด้วยค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือการปรับพิธีการกล่าวสุนทรพจน์ในค่ำคืนนี้ที่จะต่างออกไปจากอดีตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมปกติแล้วค่ะการกล่าวสุนทรพจน์ในวาระสำคัญดังกล่าวนะคะจะมีการเชิญส.ส.และส.ว.จำนวน535คนรองประธานาธิบดีคณะรัฐมนตรีเสนาธิการร่วมคณะผู้พิพากษาจากศาลสูงสุดของสหรัฐสมาชิกทางการทูตและแขกรับเชิญพิเศษคนอื่นๆที่จะนั่งข้างสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะแต่การกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้นะคะจะมีการจำกัดจำนวนผู้ฟังในสภาให้เหลือเพียง200คนซึ่งประธานตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐนายจอห์นโรเบิร์ตจะเป็นผู้พิพากษาเพียงท่านเดียวที่ได้นั่งฟังส่วนที่นั่งพิเศษสำหรับสตรีหมายเลขหนึ่งกับแขกรับเชิญพิเศษก็จะถูกยกเลิกไปค่ะจะมีการถ่ายทอดสุนทรพจน์แบบออนไลน์ให้บุคคลสำคัญต่างๆและคณะรัฐมนตรีรับชมที่บ้านแทนค่ะทั้งนี้นะคะการที่ไม่มีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมานั่งในสภานั้นทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกตัวแทนมาสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอีกด้วยท้ายนี้ค่ะ จ้าหน้าที่ยังคงไม่รื้อรั้วกั้นและลวดหนามรอบอาคารรัฐสภานะคะซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันด้านความปลอดภัยหลังกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกรัฐสภาในวันที่6มกราคมเพื่อที่จะหยุดยั้งกระบวนการรับรองผลเลือกตั้งที่ไบเดนชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน VOA ไทยจนินทร์ภักดีธรรมรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินครับและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการติดตามรายงานสดการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไบเดนต่อรัฐสภาสหรัฐสามารถติดตามได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งทาง Facebook และ YouTube VOA ไทยด้วยนะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับข้อมูลสถิติของตำรวจในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐบ่งชี้ว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปยังคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกานั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น 169% ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะครับเทียบกับปีที่แล้วสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสผลการวิจัยของศูนย์ศึกษาอาชญากรรมที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทวิทยาเขตซานเบอร์นาร์ดิโดรวบรวมข้อมูลด้านสถิติของสำนักงานตำรวจในเมืองใหญ่ที่สุด15แห่งของสหรัฐซึ่งครอบคลุมประชากรราว 8% ของอเมริการวมถึงนครนิวยอร์กนครลอสแอนเจลิสนครซานฟรานซิสโกและนครไมอามีรายงานระบุว่ามีเหตุทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียเกิดขึ้น86ครั้งใน15เมืองดังกล่าวนะครับระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีนี้เทียบกับจำนวน32ครั้งในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอ้างอิงจากรายงานประจำวันของสำนักงานตำรวจในแต่ละท้องถิ่นโดยเกือบครึ่งหนึ่งของเหตุทำร้ายคนเอเชียในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เกิดขึ้นในนครนิวยอร์กที่มีสัดส่วนประชากรอเมริกันเชื้อสายเอเชียมากที่สุดในสหรัฐคือเกิดขึ้น42ครั้งเพิ่มขึ้น 223% จากปีที่แล้วนะครับในขณะที่ช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนมีเหตุทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียในนิวยอร์กไปแล้วถึง24ครั้งรวมทั้งเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเมื่อมีชายเชื้อสายจีนวัย61ปีที่กำลังตกงานถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเข้าขั้นโคม่าขณะกำลังเก็บขวดขายในย่านฮาเลมโดยตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ในสัปดาห์นี้ส่วนที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเกิดเหตุทำร้ายคนเชื้อสายเอเชีย12ครั้งเทียบกับจำนวน5ครั้งเมื่อ3เดือนแรกของปีที่แล้วหรือคิดเป็น 140% ส่วนที่นครลอสแอนเจลิสและนครบอสตันเหตุทำร้ายคนเอเชียในปีนี้เพิ่มขึ้น 80% และ 60% ตามลำดับนะครับอย่างไรก็ตามจาก15เมืองใหญ่ที่มีการเก็บข้อมูลนั้นมีอยู่4เมืองที่ไม่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียเลยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้แก่นครฟิลาเดลเฟียเมืองคลีฟแลนด์เมืองแทมปาและนครไมอามีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นต่อต้านความเกลียดชังต่อผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียโดยร่างกฎหมายนี้มีชื่อเต็มว่า Jabara Heyer No Hate Act ซึ่งเป็นการรวมชื่อของเหยื่ออาชญากรรมอันเกิดจากความเกลียดชังที่เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเข้าไว้ด้วยกันซึ่งก็คือ Khalid Jabara และ Heather Heyer นะครับกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจแก่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการเร่งกระบวนการตรวจสอบและทบทวนคดีอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังและสืบเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19ทั้งยังจะให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านรักษากฎหมายระดับท้องถิ่นในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงอันเกิดจากความเกลียดชังผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียอีกด้วยนะครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดโควิด-19 ในอินเดียบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในอินเดียนั้นทะลุ 200,000 รายแล้วโดยเมื่อวันพุธกระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิต 3,293 คนภายใน1วันซึ่งเป็นยอดสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ทำให้อินเดียนั้นมียอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด 201,187 คนนอกจากนี้อินเดียยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 369,960 คน ทำให้ตอนนี้อินเดียมียอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดเกือบ18ล้านคนนะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกที่2นี้ทำให้ระบบสาธารณสุขของอินเดียอยู่ในภาวะวิกฤตมีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลจนทางการอินเดียต้องดัดแปลงตู้ขบวนรถไฟเป็นห้องแยกผู้ป่วยเกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนสวนสาธารณะและที่จอดรถหลายแห่งถูกดัดแปลงเป็นลานเผาศพชั่วคราวนานาประเทศเริ่มส่งปัจจัยด้านการแพทย์ให้อินเดียนะครับรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเครื่องช่วยหายใจและเครื่องผลิตออกซิเจนที่สามารถเก็บออกซิเจนบริสุทธิ์จากในอากาศเช่นเดียวกับอุปกรณ์รักษาโรคอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิตวัคซีนคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง165จุดปิดที่ 33,820 จุด Nasdaq ลดลง40จุดปิดที่ 14,000 กับ51จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดนะครับปิดที่ 4,183 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,781 ดอลลาร์กับ60เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท36สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19 ในจีนกำลังพิจารณาหาวิธีผสมยาสูตรของตนเข้ากับของผู้พัฒนารายอื่นๆเพื่อหวังเพิ่มระดับประสิทธิผลของตัวยาให้ผู้รับวัคซีนได้รับการปกป้องจากเชื้อโคโรนาไวรัสได้มากขึ้นครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าบริษัทซิโนแวคซึ่งเป็นบริษัทเอกชนและบริษัทซิโนฟาร์มที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของต่างส่งออกวัคซีนโควิด19รวมกันแล้วเป็นจำนวนหลายร้อยล้านโดสไปยังทั่วโลกและในเวลานี้กำลังมีแผนที่จะนำวัคซีนของตนมาผสมรวมกับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทอื่นอยู่ครับหลี่เหมิงหัวหน้าส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ China National Biotech Group ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิโนฟาร์มเปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าทางบริษัทมีแผนการใช้งานต่อเนื่องหรือ sequential useที่จะนำมาใช้ในอนาคตสำหรับวัคซีนของตนแล้ว Ashley St. John นักวิทยาภูมิคุ้มกันจากวิทยาลัยแพทย์ Duke NUS Medical School ในสิงคโปร์อธิบายว่าคำว่าการใช้งานต่อเนื่องในบริบทของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนนั้นหมายถึงการผสมวัคซีนสูตรต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลครับขณะเดียวกันบริษัท Sinovac กล่าวว่าทางบริษัทกำลังปรึกษากับผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐต่างๆซึ่งรวมถึงศูนย์ควบคุมโรคของจีนเกี่ยวกับการนำวัคซีนโคโรนาแวคของตนไปผสมกับวัคซีนของผู้ผลิตรายอื่นเช่นกันไปต่อกันที่อินเดียครับผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายกำลังร่วมกันหาทางรับมือและควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกล่าสุดในประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยังพุ่งสูงต่อเนื่องตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับโดยรายงานข่าวระบุว่าเมื่อวันอังคารตามเวลาในอินเดีย Amazon ประกาศเตรียมนำส่งเครื่องช่วยหายใจ100เครื่องจากสหรัฐมายังอินเดียหลังจากที่เพิ่งร่วมมือกับหุ้นส่วนหลายรายในการนำส่งเครื่องผลิตออกซิเจนกว่า 8,000 เครื่องและเครื่องช่วยหายใจ500เครื่องเข้ามาจากสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้ขณะเดียวกัน Google ยังสัญญาที่จะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า18ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยอินเดียรวมทั้งออกโฆษณาเรียกร้องขอแรงสนับสนุนต่อโครงการสาธารณสุขของประเทศด้วยครับสำหรับบริษัทสัญชาติอินเดียอย่าง JSW Steel นั้นทางบริษัทได้หยุดสายการผลิตวัตถุดิบสำหรับงานก่อสร้างเพื่อผลิตออกซิเจนเหลวแทนขณะที่บริษัท Reliance Industries ปรับเปลี่ยนสายการผลิตที่โรงกลั่นน้ำมันของตนมาผลิตออกซิเจนเพื่อนำส่งไปยังพื้นที่ระบาดหนักเช่นในรัฐมหาราชสตระส่วน Tata Group เพิ่งนำเข้าคอนเทนเนอร์สำหรับการแช่แข็งจำนวน24คอนเทนเนอร์เพื่อมาช่วยนำส่งออกซิเจนเหลวที่บริษัทลูกอย่าง Tata Steel เร่งผลิตออกมาอยู่รายงานข่าวระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจากอาการป่วยโควิด-19 ในอินเดียที่ทะลุผ่านระดับ 200,000 คนไปแล้วเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายโทษว่าเป็นเพราะการขาดแคลนออกซิเจนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยครับและไปต่อกันที่เกาหลีใต้ครับทายาทของอดีตประธานบริษัท Samsung Electronics ลีคุนฮีต้องควักกระเป๋าจ่ายภาษีมรดกเป็นมูลค่าถึง 1,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินภาษีก้อนโตที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ครับภายหลังการเสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วมีการประเมินว่าอดีตประธานลี ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้เป็นมูลค่าถึงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวอันประกอบด้วยภรรยาและบุตร3คนซึ่งตกลงกันแล้วว่าจะแบ่งจ่ายภาษีเป็นงวดๆทั้งหมด6งวดในช่วง5ปีจากนี้โดยจะมีการชำระงวดแรกในเดือนนี้ครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าทั้ง4คนน่าจะขายหุ้นที่ต่างถืออยู่ในบริษัทแห่งนี้เพื่อนำเงินมาชำระภาษีดังกล่าวนอกจากนั้นครอบครัวตระกูลลียังมีแผนจะบริจาคงานศิลปะหลายชิ้นที่อดีตประธานผู้ล่วงลับเก็บสะสมไว้ให้กับพิพิธภัณฑ์2แห่งที่เป็นของรัฐบาลรวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านภาษีด้วยและนอกจากงานศิลป์ต่างๆแล้วครอบครัวของอดีตประธาน Samsung Electronics ตกลงใจที่จะบริจาคเงินจำนวน900ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและการรักษาโรคและโครงการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและโรคหายากต่างๆด้วยครับและปิดท้ายในวันนี้รัฐบาลกรุงลอนดอนประกาศอนุมัติให้รถยนต์ไร้คนขับขึ้นวิ่งบนเส้นทางมอเตอร์เวย์ด้วยความเร็วต่ำได้แล้วครับทำให้อังกฤษกลายมาเป็นประเทศแรกของโลกที่เปิดไฟเขียวให้กับการใช้เทคโนโลยียานยนต์ใหม่นี้ได้คำประกาศของรัฐบาลอังกฤษที่มีออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นคาดว่าจะมีผลให้รถประเภทดังกล่าวออกมาวิ่งบนถนนสาธารณะได้จริงภายในสิ้นปีนี้แล้วครับทั้งนี้กระทรวงคมนาคมของอังกฤษเปิดเผยว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกำลังดูรายละเอียดเพื่อปรับปรุงตัวบทกฎหมายควบคุมทางหลวงของประเทศเพื่อให้การใช้รถยนต์ไร้คนขับมีความปลอดภัยครับการดำเนินแผนการนี้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลอังกฤษที่ต้องการเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับของโลกและกระทรวงคมนาคมเองคาดการไว้ว่าราว 40% ของรถยนต์ในอังกฤษจะเป็นรถที่มีเทคโนโลยีนี้ภายในปีค.ศ. 2035ซึ่งหมายถึงโอกาสการสร้างงานในตำแหน่งที่ใช้ทักษะมากถึง 38,000 ตำแหน่งอย่างไรก็ดีบรรดาบริษัทประกันทั้งหลายเตือนว่าเป้าหมายดังกล่าวของรัฐบาลอังกฤษอาจกลายมาเป็นปัญหาในอนาคตหากผู้ผลิตรถยนต์และหน่วยงานกำกับดูแลไม่ลงรายละเอียดข้อจำกัดการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเวลานี้ให้ชัดเจนโดยเร็วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้ราวครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐนั้นได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย1โดสนะครับนั่นก็ทำให้คนทำงานหลายล้านคนกำลังเริ่มเตรียมตัวกลับเข้าไปทำงานในสถานที่ทำงานตามเดิมแต่นักจิตวิทยาชี้นะครับว่าการเปลี่ยนกลับดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับการปิดเปิดสวิตช์จากปัจจัยและผลกระทบหลายอย่างนะครับผู้สื่อข่าวดอลล่ามาคัวร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอส่งท้ายครับ
อาจารย์ระวีคเจนดรานหัวหน้าภาควิชาการจัดการและภาวะผู้นำระดับโลกของคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้สอนนักศึกษาทางระบบออนไลน์มานานหลายเดือนแล้วนะครับและเขาก็เหมือนคนทำงานอื่นอีกหลายล้านคนที่ปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานจากที่บ้านได้เป็นอย่างดีแล้วคือพอลุกจากเตียงก็ไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะนั่งทำงานจากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่งตัวไม่ต้องรีดเสื้อผ้าแถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางอีกด้วยแต่เมื่อทางมหาวิทยาลัยขอให้เขากลับเข้าไปในที่ทำงานอีกครั้งเพื่อเตรียมการสำหรับการกลับคืนสู่ภาวะกิจกรรมตามปกติอาจารย์ระวีก็ยอมรับว่าการต้องปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรใหม่อีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการเปิดปิดสวิตช์ไฟและได้สร้างความเครียดไม่น้อยเลยทีเดียวโอกาสของการเปลี่ยนกลับสู่ภาวะปกติใหม่ซึ่งยังไม่ปกติ 100% นี้ได้สร้างปัญหาให้กับหลายคนเพราะอย่างที่อาจารย์คริสเตนคาร์เพนเตอร์หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ของศูนย์การแพทย์เวกสเนอร์ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้ชี้ว่าคนเรานั้นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับคนทำงานโดยทั่วไปด้วยส่วนคุณแคทลีนสวอร์ดี้นักจิตวิทยาองค์การก็เสริมว่าการเปลี่ยนกลับจากการทำงานที่บ้านเข้าไปในที่ทำงานนั้นมีปัญหาท้าทายมากกว่าการอนุญาตให้คน work from home ได้ในช่วงต้นของการระบาดใหญ่จากเหตุผล 2-3 อย่างด้วยกันโดยข้อแรกนั้นเป็นเพราะว่าหลายคนยังไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับไวรัส หรือยังกลัวเรื่องโอกาสการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นอยู่นอกจากนั้นบางคนก็มีความกังวลเรื่องการต้องทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจจะมีทัศนะมุมมองเรื่องไวรัสโควิด-19 ต่างจากตนโดยความวิตกกังวลเรื่องนี้ยังถูกเสริมด้วยความกระวนกระวายใจเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่ในที่ทำงานรวมทั้งจากความเครียดเกี่ยวกับการวางแผนเดินทางและเวลาที่ต้องใช้ด้วยและที่สำคัญกว่านั้นก็คือปัญหาภาวะท่วมท้นด้านประสาทสัมผัสรับรู้ในสถานที่ทำงานเมื่อเทียบกับการทำงานอย่างเป็นเอกเทศอยู่ที่บ้านเนื่องจากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานนั้นมักเต็มไปด้วยแสงเสียงสีสันของภาพที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวรวมทั้งจากกลิ่นต่างๆอีกด้วยโดยอาจารย์ทิโมธีโกลเด้นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการได้เตือนว่าคนที่กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศจะต้องเตรียมปรับตัวเพื่อรับกับสภาพแวดล้อมที่อึงคะนึงและเต็มไปด้วยความขวักไขว่ของการเคลื่อนไหวจากสิ่งที่อยู่รอบตัวครับอย่างไรก็ตามอาจารย์คริสเตนคาร์เพนเตอร์ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้ชี้ว่าคนบางกลุ่มอาจชอบการได้กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุน้อยอย่างเช่นคนรุ่น Gen Z หรือคนรุ่น Millennials เป็นต้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้อาจมองว่าการได้กลับเข้าไปในที่ทำงานจะเป็นโอกาสที่ดีของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์และโอกาสการสร้างเครือข่ายทางสังคมขึ้นมาครับอาจารย์คริสเตนคาร์เพนเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์การยังบอกด้วยว่าลักษณะวิธีคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตของเราจะมีผลต่อการปรับตัวและการรับสภาพความเปลี่ยนแปลงจากการ work from home เป็น back to office ได้เพราะสำหรับคนที่ชอบแบ่งแยกเรื่องต่างๆออกเป็นสัดส่วนหรือที่เรียกว่า segmentation นั้นคนกลุ่มนี้มักจะชอบแยกชีวิตการทำงานออกจากชีวิตที่บ้านและครอบครัวส่วนคนที่เป็นนักผสมผสานหรืออินทิเกรเตอร์คนกลุ่มนี้มักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่จะยอมและยินดีให้เวลาการทำงานกับชีวิตส่วนตัวที่บ้านหรือชีวิตสำหรับครอบครัวของตนนั้นปะปนและผสมผสานไปด้วยกันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington ทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียว
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก